Latvijas dabas fantastika jau 12. sezonu dod iespēju cilvēkiem ielūkoties putnu ligzdā. Šogad nepārspēts tiešraižu karalis ir jūras ērglis, kas bija ļoti daudz skatīta, neskatoties pat uz to amizanto faktu, kad mazie jūras ērglēni kļuva aktīvāki, viens no viņiem pagrieza dibenu galu pret kameras lēcu un to tiešā trapījumā aizķēdīja tādā veidā, liedot iespēju ceļu divus mēnešus redzēt, kas notiek ligzdā, bet skatītāji vienalga devās uz tiešraidi un jau pēc skaņām iemācījās noteikt, kas tur notiek, kurš ir atlidojis, kurš ir aizlidojis vai ēd vai nē. 10 tiešraides ir optimālais tiešraidu skaits, jo katra šī tiešraida arī prasa tehnisko ieguldījumu, tehnisko apkopi, taču mēs ik pa laikam domājam par jaunām sugām. Jau šobrīd zinām, ka atsevišķas tiešraides tiks nomainītas, ir tādas ligzdas, kuras jau vairākus gadus nav īsti apdzīvotas, un tad jau nav tur īsti interesanti, ko skatīties.